Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat Əli Əliyevin rəhbərlik etdiyi Milli İstiqlal Partiyaları və Milli Birlik Hərəkatı Azadlık Siyasi Blokunu təsis etdilər. Azərbaycanda quş qripinə qarşı mübarizə üçün 16 milyon dollara qədər Asiya ölkələrində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının Danimarka qəzetində dərc edilməsinə qarşı etirazlar davam edir. Britaniya baş naziri Tony Blair deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsi dinc yolla həll edilməlidir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaları Milli Birlik Hərəkatı və Əli Əliyevin sədrilik etdiyi Milli İstiqlal Partiyası Azadlıq Siyasi Blokunu təsis etdilər. Müxalifətçilər deyirlər ki, blokun yaradılmasında məqsəd Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar etməkdir. Onlar parlamentdə proporsional seçki sisteminin bərpasına çalışacaqlarını bildiriblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
AXCP sədri Əli Kərəminin dediyinə görə blokun məqsədi Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar etməkdir. Çünki demokratiyanın bəzi əlamətləri olsa da bu əlamətlərdən daha çox imitasiya üçün istifadə olunur. Cənab Kərəminin sözlərinə görə özünü müxalifətdə hesab edən heç kəs bu bloku özünə qarşı hesab etməməlidir. Blokun hədəfi iqtidardır. AXCP sədrinin fikrincə azad seçki uğrunda mübarizə hər gün olmalıdır. Azadlıq siyasi bloku isə parlamentə 2002-ci ildə ləğv edilmiş proporsional seçki sisteminin partiya siyahları üzrə seçkinin bərpası uğrunda mübarizəni davam etdirəcək.
Çalışmalıyıq ki, yeni parlament seçkilərinin gündəmdən çıxmasına imkan verməyək, Azərbaycanda proporsional sistemin bərpasını gündəmdən çıxmağa imkan verməyək. Ona görə də bizim indi hal-hazırda fikrimiz yoxdur ki, diqqəti 2008-ci ildə yaxud ondan sonra keçiriləcək seçkilərə cəlb eləyək. Amma bu məsələ barədə bizim sazişimizdə xüsusi bir müddəa var. O müddəa ondan ibarətdir ki, siyasi blok çalışacaq ki, bundan sonra keçiriləcək seçkilərin hamısında ümumi mövqeydən çıxış eləsin.
Əli Kərimli deyir ki, Azadlıq blokunun təmsilçiləri yalnız müstəqil şəkildə Milli Məclisdə boş qalmış yerlərə təkrar seçkilərə qatıla bilərlər. Ötən ilin martında ADP, Müsavat və AXCP Azadlıq seçki blokunu təsis etmişdi. Seçki ərəfəsində və seçkidən sonra Milli Birlik Hərəkatı və AMİP sədri Əli Əliyev də blokla birgə fəaliyyət göstərib. Müsavat partiyası parlamentə getmək və təkrar seçkidə iştiraka qərar verən ondan sonra Azadlıq blokundan çıxıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə fevralın 17-sində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə onunla Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice arasında telefon söhbəti olub. Telefon söhbəti zamanı Rambuyedə Ermənistan və Azərbaycan Prezidentləri arasında Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı keçirilmiş danışıqlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti və Amerika dövlət katibi qarşılıq maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər.
Deyirlər, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əyani göstəricisi Bakıdakı tikintidir. Bəs onda niyə hətta bəzi memarlar belə buna tikintidən çox dağıntı deyirlər? Şəhərin ümumiyyətlə baş planı varmı? Doğrudan mı çox sement yararsızdır və ya çay qumu yerinə dəniz qumu vururlar?
Bəli, vururlar. Ondan ötürü ki, ucuzdur. Ondan ötürü ki, çay qumu 3-4 dəfə bahadır. Və tamamilə doğru, duz sementin düşmanıdır.
Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel aprelin sonlarında Bakıya gələcək. Onlar Avropa Şurasının seçki monitoring missiyası ilə birlikdə Azərbaycana səfər etmək istəyir. Bunu Azadlıq Radiosuna həm məruzəçilərdən biri Andres Herkel deyib. İyunun sonunda həm məruzəçilər Aşbaya Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə dair məruzə təqdim edəcəklər. Almanya quş qripinin H5N1 növü ilə bağlı daha təzə 10 hadisənin qeydə alındığını təsdiq eləyib. Avropa və Afrika ölkələri vəhşi quşların yoxlanılmasını intensivləşdirib və quş ətinin satışına məhdudiyyətləri sərtləşdiriblər. Misirdə bugün quş qripindən 20 quşun öldüyü bildirilib. Bunun H5N1 virusu olub-olmaması araşdırılır. Rusiya Azərbaycandan quş ətinin gətirilməsinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib. Azərbaycanda quş qripinə qarşı mübarizə üçün 16 milyon dollara qədər vəsait lazımdır. Hökumət bununla əlaqədar maliyyə təşkilatları ilə danışıqlar aparır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Beylədən rayonu yaxınlığındakı Ağgöl ərazisindəki quşlardan da quş qripi virusunun aşkarlandığı barədə məlumatlar var. Rayon icra hakimiyyətinin aqrar məsələlər üzrə müavini Hidayət Rüstəmov deyir ki, bu barədə məlumatlar olsa da hələ rəsmi heç nə yoxdur. Onun sözlərinə görə Ağgöldən götürülən quşların cəsədi fevralın 12-sində Bakıya Dövlət Baytarlıq İdarəsinə göndərilib. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə qarşı mübarizəni tam təmin etmək üçün 16 milyon dollara qədər vəsait lazımdır. Quş qripi xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması və bu sahədə dövlət qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri, Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov deyir ki, bu məbləğ mübarizə üçün lazım olan hər şeyi əhatə edir.
Dezinfeksiya maddələridir, texnikadır, laboratoriya avadanlığıdır, reaktivlərdir və s. tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan bütün təmin olunacaq məsələlər 16 milyon dollar civarındadır. Bunun üzərində də Azərbaycan hökuməti işləyir.
Abbas Abbasovun bildirdiyinə görə, hökumət vəsait üçün beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə danışıqlar aparır. Bu ilin yanvarında Asiya İnkişaf Bankı quş qripi virusu ilə mübarizə üçün 50 min dollar ayırıb. Bank daha 200 min dolların ayrılması barədə qərar qəbul edib. Hazırda ölkə rəhbərliyi Dünya Bankı ilə 5 milyon dollarlıq layihənin işlənməsi prosesini də başlayıb. Eyni zamanda BMT və UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndələri də ölkədə quş qripinə qarşı mübarizə aparılması işinə müəyyən vəsait ayrılması ilə bağlı təkliflər ediblər. Hazırda Nazirlər Kabinetinin, Səhiyyə Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin, Paytarlıq və digər dövlət qurumlarının ekspertləri ölkənin bütün bölgələrində quş qripi xəstəliyi ilə bağlı müşahidələr aparır. Fevralın 10-da çöl quşlarında quş qripi aşkarlansa da, hələ ki ev quşlarında bu virus tapılmayıb. Gömrük Komitəsinin rəhbəri Aydın Əliyev deyir ki, hətta vətəndaşların fərdi şəkildə ölkəyə tövük məhsulları gətirməsinə də nəzarət var. Aydın Əliyev əlavə edir ki, son ay yarım ərzində Azərbaycana 440 ton tövük əti idxal olundu. Bu məhsullar əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları və Braziliya mənşəlidir. Gətirilən məhsullar aidiyyatlı orqanların nəzarətindən sonra ölkəyə buraxılır. Azərbaycanda istehsal olunan tövük yalnız daxili tələbatı ödədiyi üçün onun xaricə daşınması problemi yoxdur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Qərb və Şərq quş qripi ilə müxtəlif yollarla mübarizə aparırlar. Türkiyə, Sibir və Qafqazın bəzi hissələrində quş qripinin yayılmasına görə quşları qırırlar. Avropa Birliyi ölkələrində isə toyuqları qapalı yerlərdə saxlayırlar ya da karantin zonaları yaradırlar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Quş qripi ilə mübarizədə dünya ölkələrində müxtəlif üsullar tətbiq olunmasına baxmayaraq, əslində belə müxtəlifliyi əsasən qabaqlayıcı tədbirlərdə əksinə tapır, məsələn, vəhşi quşlarda virus aşkar olunan halda. Amma artıq ev quşu virusa yoluxan zaman onu məhv etməkdən başqa heç bir çarə qalmır. BMT-nin Kənd Təsərrüfat və Ərzaq Təşkilatı bu yaxınlarda İtaliyanın bu yöndə addımlarını alqışlayıb. Təşkilatın nümayəndəsi Juan Labroz bunları deyib. Onlar həmin sahəni təcrid edərək ətrafında 10 kilometrlik nəzarət zonası yaratdılar, həmin zonadakı quşları qalanlarından ayırdılar. Onlar dərhal nümunələr göndərdilər, tezliklə diaqnoz təsdiq olundu, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Yubanmada mətbuat konferansı keçirdi, yerlərdə tədbir görmə mərkəzlə yerli hakimiyyət arasında kamil koordinasiya nümayiş etdirdilər. Amma quş qripi ilə ev quşları xəstələndikdə, yaxud virusun insan xəstəliyinə gətirdiyi ölkələrdə quşların kütləvi qırğınları dezinfeksiya və karantin dəbdədir. 12 belə xəstəsi olan Türkiyədə 2 milyona yaxın həyat quşu öldürülüb. Ötən il oxşar tədbirlər Rusiyanın Sibir regionunda, bu ay isə Dağıstanda müşahidə olunub. Dağıstanın Baytarlıq Komitəsinin sədri Zaydin Cambulatov. Birinci fermada fevralın 4-ü ya 5-inə kimi bütün toyuqlar məhv edildi. Ferma bağlanıb və 3 həftə ərzində virusun olub-olmaması orada yoxlanılacaq, daha bir ay isə ferma nəzarət altında qalacaq. Biz Şamxal quş fermasında 50 min ölü quş məhv etdik və sağlam olub-olmamasından asılı olmayaraq daha 100 min quş öldürəcəyik. Juan Labroz'un dediyinə görə toyuq cücədə virus aşkar olunduğu halda Avropa Birliyi ölkələrinin də belə üsullara əl atmalı olacağı nəinki istisna olunmur, hətta belə tədbirləri BMT-nin Kənd Təsərrüfat və Ərzaq Təşkilatı onlara məsləhət görür.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə xəbərlərdir. Britaniya baş naziri Tony Blair bugün deyib ki, Britaniya və Almanya razılığa gəliblər ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı münaqişə diplomatik yolla həll olunsun. Cənab Blair Berlində Almanya kansleri Angela Merkel ilə danışıqlardan sonra deyib ki, diplomatik səylər İrana münasibətdə sərt mövqe bildirilməsi ilə eyni vaxtda görülməlidir. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Media Qrupu İran jurnalisti xanım Elham Əfrutanın həbsi ilə əlaqədar narahatlığını bildirib. Xanım Əfrutan yanvarın 29-unda həbs edilib. Təşkilat bildirir ki, jurnalistin inkar etmək cəhdindən sonra onun komaya düşməsi barədə məlumat alıblar. Təşkilatın sözçüsü Reza Moini deyib ki, onlar İran hökumətini Əfrutanın taleyi ilə bağlı məlumat verməyə çağırıblar. Bugün Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının Danimarka qəzetində dərc edilməsinə qarşı etirazlar Asiya ölkələrində davam edib. Pakistanın paytaxtı İslamabad yaxınlığında 7000 ölkənin cənub-qərbindəki Kvetta şəhərində 5000-ə yaxın adam etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxıblar. Cənubdakı Karaçi şəhərində polis etiraz edənlərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Pakistan polisi nümayişlərə qoyulan qadağanın pozulmasına görə 125 nəfəri həbs edib. Pakistanın Peşəvər şəhərinin yerli ruhanisi Məvlana Yusuf Qureşi və onun tərəfdarları Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çəkəni qətlə yetirənə 1 milyon dollar məbləğində mükafat təklif eləyib. Danimarka bugün bildirib ki, Pakistandakı səfirliyini müvəqqəti bağlayır və məsləhətləşmələr üçün səfirini geri çağırır. İranda 50 nümayişçi Tehrandakı Danimarka səfirliyi qarşısında xaç yandırıblar. Etirazlar Hong Kong və Bangladeşdə də keçirilib. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov Tbilisini Cənubi Ossetiyadakı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə qarşı təxribatlar törətməkdə günahlandırıb. Fevralın 15-də Gürcüstan parlamenti separatçı Cənubi Ossetiyadan Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin çıxarılmasına çağırıb. Bugün Rusiya parlamentinin aşağı palatası Gürcüstan parlamentindəki səs vermənin Cənubi Ossetiyadakı sabitliyə təhlükə törətməsi barədə qətnamə qəbul edib. Efirdə xəbərlərdir qayıdaq Azərbaycana. Gələn aydan Azərbaycan vətəndaşları ipoteka kreditlərinin alınması üçün banklara müraciət edə bilərlər. Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycana işlənmiş maşınların gətirilməsini məhdudlaşdırmağı təklif edir. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Artıq mayın 1-dən əhali ipoteka kreditlərinin alınması üçün müraciət edə bilər. Azərbaycan Milli Bankı ipoteka fondunun hesabına kredit verəcək 15 bankın adını açıqlayıb, həmin banklar bunlardır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Azərdəmiryol Bank, Azərqaz Bank, Atabank, Bank of Baku, Qafqaz İnkişaf Bankı, Bank Respublika, Unibank, Kapital Bank, Bank Nikoil, Texnika Bank, Turan Bank, Koçbank Azərbaycan, Xalq Bank və Bank Standart. İpoteka fondunun hesabına kreditlər 3 ildən 15 iləcən müddətə veriləcək. Kreditin məbləği 30 min yeni manatdan artıq olmamalıdır. Kreditlər üzrə illik faiz dərəcələri isə 12%-i keçməməlidir. İpoteka krediti almaq istəyən şəxs adı çəkilən banklara müraciət edərək ilkin qiymətləndirmədən keçməlidir. Bu mərhələdə həmin şəxsin təqdim elədiyi sənədlər əsasında onun ipoteka kreditini qaytarmaq qabiliyyəti, həmçinin ipoteka qoyulan əmlakın dəyəri və vəziyyəti qiymətləndirilir. Nəticədə bank kredit almaq istəyən şəxsə kreditin verilməsinə və ya verilməməsinə son qərar verir. Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycana işlənmiş maşınların gətirilməsini məhdudlaşdırmağı təklif edir. Komitənin sədri Aydın Əliyev deyir ki, son illər ölkəyə köhnə maşınların gətirilməsi xeyli artıb, hətta keçən il idxal olunan 54 min avtomobildən yarısı işlənmiş maşınlar olub.
Bizim təkliflərimiz ondan ibarət idi ki, yəni MDB məkanında istehsal olunan maşınların 4 ildən yuxarı, uzaq xaricdə istehsal olunan maşınların 7 ildən yuxarı istehsalı varsa ölkəyə buraxılmasın. Köhnə avtomaşınların Azərbaycan gətirilməsi istər iqtisadi baxımdan, istərsə də ilk növbədə ekologiya baxımdan, yollar baxımdan Azərbaycan xalqına xidmət edir.
Aydın Əliyev ölkə bazarlarında qəndin və şəkər tozunun bahalaşması məsələsinə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə bu, dünya bazarlarında söz gedən məhsulun bahalaşması ilə bağlıdır və Azərbaycan da şəkəri idxal elədiyi üçün ölkə bazarlarında qiymətlər qalxıb. Son bir neçə həftə ərzində Azərbaycan bazarlarında qəndin və şəkər tozunun qiyməti təxminən 15-20% bahalaşıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bu qədər. İndi günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat Əli Əliyevin rəhbərlik etdiyi Milli İstiqlal Partiyaları və Milli Birlik Hərəkatı Azadlıq Siyasi Blokunu təsis etdilər. Azərbaycanda quş qripinə qarşı mübarizə üçün 16 milyon dollara qədər vəsait lazımdır. Asiya ölkələrində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının Danimarka qəzetində dərc edilməsinə qarşı etirazlar davam edir. Britaniya baş naziri Tony Blair deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsi dinc yolla həll edilməlidir. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 ayın dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Buyur Elxan.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bu yaxınlarda Bakıda belə bir hadisə olmuşdu. Biri maşınını həyətdə saxlayırmış, bir müddət maşını sürməyib, bir də gözünü açıb ki, həyətin yanında tikilən bina yolu bağlayıb, indi maşını çıxarda bilmir. Bu Bakıda binaların necə sürətlə tikildiyini, tikiləndə də heç kimə, hətta qonşulara da məhəl qoyulmadığını göstərir. Və məhəl qoymağı tələb eləyən də yoxdur. Halbuki, məsələn, Çexiyada bina tikən əvvəla elan eləməlidir ki, nə tikir. İkincisi, yaxın ətrafdakıların narazılığı varsa, bunu yoluna qoymalıdır. Son 5 ildə Bakıda hər 4 günə bir çox mərtəbəli yeni bina düşür. Hər gün şəhərə 12 yeni avtomobil çıxır. Deyirlər, bu iqtisadi inkişafın göstəricisidir. Ola bilər. Ancaq sual odur ki, Bakının su işıq sisteminin, Bakı küçələrinin buna gücü çatırmı? Bakıda boş yer tapan kimi bina tikirlər, şəhərin baş planı yoxdurmu? Bina tikəndə sement, qum standarta cavab verirmi? Bunu yoxlayan varmı? Binalar təhlükəsizdirmi? İçində yaşayana və ya yanından keçənə? Və yəqin ki, problem varsa, həll yolu da var. Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Dövlət Tikinti və Memarlıq Komitəsində Elmi və Texniki Normalar Şöbəsinin müdürü Bayram Əliyev. Xoş gəlmişsiniz, Bayram bəy. Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov. Xoş gəlmişsiniz, Emil bəy.
Xoş gəlmişsiniz. Salam bəleyküm.
Axşamınız xeyri. Bakıda bir sıra memarlıq layihələrini həyata keçirmiş, özü isə Amerikanın Los Angeles şəhərindən olan memar Piruz Xanlı. Xoş gəlmişsiniz, Piruz bəy.
Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Bakıda, Bakıdakı binalar da Bakı sakinlərinindir. Əvvəl görək, onlar nə deyir bu yeni tikintilər haqda? Daha doğrusu, tikintinin bu şəkildə getməsi haqda. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Bu yeni binalarla Bakı gözəlləşir, yoxsa sizsə eybəzəlləşir?
Mən bu yaxınlarda Rusiyadan gəlmişəm. Orada o qədər qəşəng planlı şəkildə aparılır, binalar tikilir, ortasında bağ olur, istirahət zonası olur. Bizdə isə bina çıxıb küçənin ortasına.
Bakı demək olmaz ki, eybəcərləşir. Tarqovdakı, məsələn, təzə bina tikilib, o arxitekturla stilinə uyğundur. Onda əlbəttə çox gözəl olur, amma təəssüf ki, çox bina var ki, tamamilə görünüşü körüyür.
Bu yeni binalarla Bakı tamamilə eybəcərləşir. Görürüz, baxırıq ki, hərəsi bir tərəfdə bu qabaqlar Rusun vaxtında binaların arasında məsafələr olardı. Bu məsafələrdə uşaqlar üçün, sonra qadınlar üçün oturacaq yerlər olardı. Uşaqlar da öz idmanla məşğul olardılar. İndi o hal yox dərəcəsindədir. Qabaqlar gen plan olardı. İndi yoxdur.
Pisləşir daha da. Orada gəlib düşürlər da.
Məncə gözəlləşir.
Yeni binaların bu şəkildə tikilməsi sizə hansı problemlər yaradır? Məsələn, yolların darlığı, yoldakı tıxaclar.
Bəli, mənim evimin qarşısında tikilib. Günəşin də qabağı alınıb, elə bir həyat basdırıq olub. Binaların tikilməyi təbii darısqallıq yaradır. Bilirsiniz, mən əri gəlir, ümumiyyətlə Bakıda hər şey çox plansız gəlir. Sadəcə olaraq hər şeyi doldururlar şəhərin mərkəzinə. Sıxlıq, darısqallıq, bugün artıq küçələrdə gəzmək mümkün deyil. Mən maşını qoymuşam stansiyaya. Özüm piyada gəzirəm, metro ilə gəzirəm, mümkün deyil getmək. Biz əsl qədim Şək şəhərləri gəlir, bil ki, yəni balaca arabalarla, faytonlarla getmək üçün. Şəhər quruluşunun öz spesifikası var. Şəhərin elektrik işığı ilə, qazla, hər şeylə təmin olma söhbətləri var. Və bizim köhnək şəhər xəttləri buna tab gətirirmi, gətirmir?
Mənə elə gəlir ki, bu təzə fikirlər yolları çox bağlayırlar. Şikayət eləyənlər çoxdur mənə elə gəlir ki.
Tropkalar, yollar darlaşır, palçıq.
Bir balaca yolların problemi var, amma belə pis deyil.
Sizcə yeni binalar təhlükəsizdir mi?
Bizim həyətdəki bina tikiləndə, o tikiləndən bəri onu görəndə nə tərtiblər. Çox möhkəm tikiblər.
Xeyr, tamamilə təhlükəlidir. Bir neçə saatda gedib maraqlanıb baxmışam. Uzun müddət tikinti mühəndisi işləmişəm, mən baş mühəndisi olmuşam. Bilirəm ki, məgər ki, bunlar hal tikildiyi 16 mərtəbələrin heç bir 16 mərtəbə hesablanmır. Onun bir nömrəsi, yaxud o sütun bu məsələləri. Bu... Çünki bunun bu formada 16 mərtəbə bina qaldırılması, onun karkas sistemi qatiyyə uyğun gəlmir. Dünyanın hər yerində qəbul olunmuş qayda var. Bu, olan arasında 13 cm-dən məsafə ola bilməz armaturlarla, sütun armaturlarla. Hesab edirəm ki, o binalar çox böyük riskdir yaşamaq. Mən elə hesab edirəm. Şəxsən mən Bakıda o binada yaşamazdım.
Mənə elə gəlir ki, hər yerdə yox. Məsələn, Milli Bankın yanındakı bina zəlzələdən qabaq tikilmişdi, düzdür? Zəlzələyə davam gətirdi, hər şey normal oldu.
Bir də ki, bu binaları tikən kimlərdir? Bilmək olmur bu, hansı pulla tikilir?
Mən tanıyıram bu Ayna Sultanovadadır. Belə binalar olucu əyilir faktisk. Harada gəldi, sələmcan verirlər, harada gəldi. Tikirlər.
Yox, mənə gəlir yaxşı tikirlər, proşil tikirlər. Yaxşı tikirlər, pis tikindi getmir.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Bakıda tikinti işinin veteranı Emil Axundovadır. Emil bəy, 100 il bundan qabaq Bakıda neft bum olanda, vəhşi kapitalizm olanda, bir günün içində kasıbdan varlıya çevrilənlər, neft milyonçuları ola bilər nə iləsə hesablaşmırdılar. Ancaq onların hamısının hesablaşdığı bir şey var idi ki, bu da Bakının baş planı idi. Milyonçu indiki pulla götürəndə hətta bəlkə milyarder olan Bakıda ürəyi istədiyi yerdə öz neft tikə bilməzdi. Əgər baş plan icazə vermirdisə. Sovet dövründə də kimin hünəri nə idi, baş planı pozaydı. Bu qanun gücündə idi, bunu pozmağa görə bəlkə həbs cəzası da var idi. İndi tikinti düz gedir, səhv gedir, bunu yoxlamağın bir asan yolu baş planla müqayisədir. Bakının baş planı varmı?
Mən sizə demək istəyirəm ki, Bakının baş planı var. Bilməri 105 il Bakının yaşı var, baş planı yaşı var. 1898-ci ildə 2 ilin ərzində 1900-cü ilə kimi Polkovnik von der Mame Bakının baş planını işləyib, birisi kim təsdiq edib onu?
Yox, kim təsdiq?
General Leytinant Vergül, Knyaz Galitsin bizim baş planı təsdiq edib. O baş plana baxsaz, mən 2 dəfə onu göstərmişəm televiziya vasitəsilə. Orada hələ 2 əsrlik yer var. Bütün bu söhbətləri, sorğuları ki, bizim hörmətli radio eşidənlərə demək istəyirəm ki, bütün bu suallar infrastrukturadır. Baş planın infrastrukturasıdır. Nəqliyyatdə, binalarda, ekologiyada, bu baş planın infrastrukturasıdır.
Emir bəy, mən izin istəyirəm, bir dənə söz soruşmaq istəyirəm. Bəs deyirlər ki, belə, hətta memarlar deyirlər ki, siz dediniz 2 əsrlik plandır bu. Bəs bəziləri deyir 2005-ci ildə bu başa çatıb. Ola bilər mi?
Bəli, bunu düz başa düşmək lazımdır bu ifadələri. Baş plan var. Kim deyir ki, baş plan yoxdur, o səriştəsi adamdır. Amma baş plan fondurma onu da bəri bu yana kimi. Mərhələ mərhələ qurulur. Axırıncı baş planımız... Onun yaşayışı bitti 2005-ci ildə. 1978-ci ildə 5 saat müzakirə olundu. Rəhmətli bizim prezidentimiz Heydər Əliyev 1 saat 60 dəqiqə itogu verdi. Göstərişləri verdi. O baş plan qutardı, ömrü qutardı 2005-ci ildə. Düğünləri, təcili, ay yol belə gəldi. Bina tikildi, düzdür, eləcəldir. Bu söhbətləri biz gərək qoyalım. Biz gərək bilməri, mühəndislər, sərişləri, bizim işçilər, memarlar, inşaatçılar, konstruktorlar toplansın. Təcili, gen planın təzə mərhələsini, məsələ 2005-ci il, 30 il bu üstə qoymaq lazımdır. 2040-cı ilə kimi. Bilirsiniz, o söhbətdir, bu saat... Mənim oturublar, mənim kollegamlar. Onlar bu işləri bilirlər. Nə deməkdir mərhələ? O deməkdir ki, perspektiv konstruksiyalar, onun şartları, perspektiv materiallar, perspektiv memar işləri, perspektiv nəqliyyat işləri, 1000 dənə infrastrukturanın perspektivləri var. Bilirsiniz, belə yüngül bizim icra hakimiyyətin aparatı, özündən rədd edib qazı, suyu, yolu, İstediği her şey reddediği emlakin verip bak Bakserit'te Bakı Sovyeti'nde 70% kimi bütçeti biz doldururduk. Şimdi bu saat elini uzatıp Nazırlar Kabinesi'ne bütçet istiyorlar.
Emir Bey, olar mı? Mən bir sualım var. Siz deyirsiniz yeni mərhələ üçün hazırlasınlar. Bəs 2005-ə kimi var idi. Bu tikinti də bir bumu 5 ildir gedir. Yəni bu tikinti planına, Bakının baş planına uyğun idi mi o tikintilər?
Bəli, yox tikintilər yox. 2005-ci ilə kimi baş planın bu mərhələsi var idi. Amma bilmirəm kimin əli ilə bu baş planın bu mərhələsi 78-2005-ci il. Saldılar məsədən aşağı, başladılar Bakının canına bu eybəcər binaları da belə mıx kimi mıxlamağa.
Çox sağ olun.
Burada belə bir kinli danışmaq da biraz düzdür. Ona görə ki, mən sizə deyim, Bakının memarlıq tarixində 70-ə yaxın dünyanın yer kürəsinin ən belə fərişdəli, ən belə tanınmış ustaları memarlar. Bakının mecnatlarımızın, hagiyyilerin, magiyyilerin, muhtarayaların sifarişi ile böyle brilliant, almaz kimi binaları kimler.
Çok sağ olun Emir Bey, çok sağ olun. Biz bu şeylere kaydatıyoruz. İndi ise sualım Amerika'nın Los Angeles şehrinde memar olan, Amerika'da çıkan Azerbaycan International Jurnalında Bakıya tikintiye çok geniş məqale həsr eləmiş Piruz Xanlıyadır. Piruz Bey, evvela həmin məqaliyə görə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sizin məqalə sübut edir ki, Bakının taliyi istər Amerikalı, istər Avropalı, istər İranlı ya başqa yerdən olan hər bir Azərbaycanlıya nə qədər yaxındır. Heç kim buna biganə deyil. Siz həmin məqalədə həm problemlərdən danışırsınız, həm həll yollarından, əvvəlcə problemlərdən danışaq. Piruz Bey, siz Bakıda tikinti prosesini yaxından izləmişsiniz. Amerika standartlarını bilən bir müşahidəçi kimi sizin fikrinizcə binalar normalara nə qədər cavab verir? İndi dinləyicilərimiz arasında o təzə binalarda yaşayan da var, almaq istəyən də var. Yəni mənim üçün də maraqlıdır. Məsəl üçün, doğrudan mı çox sement yararsızdır? Betona çay qumu yerinə dəniz qumu qatırlar. Betonu düzgün qarışdırmırlar, içində hava qalır. Yəni binalar kifayət qədər təhlükəsizdir yoxsa yox?
Bu suallara cavabdan qabaq, o birinci suala ki, Emin müəllim də bir sözlər dedi, mən ona bir əlavə eləmək istərdim. Çünki o fundamental və əsas problemlər o baş və geniş plandan başlayır. Bu binaların bu tikinti standartları, onlar hamısı rahatçılığına tez düzələn bir şeylərdilər. Əlbəttə, siz indiki o elementləri ya o sualları vurguladınız, tamamilə doğrudur, onların üstündə danışmaq olar. Burada standartlar çox aşağıdır. Burada ümumiyyətlə müasir tikinti standartları ki, dünya ilə müqayisə eləmək olar, hal-hazırda yoxdur və yaxud olsa da çox keçmişə təalluqu vardır və kontrol sistemi yoxdur. Amma qoyunla tez bu qayıdım bu baş plan məsələsinə.
Buyurun.
Ümumiyyətlə baş plan həmişə bir tərəf düzəlir ki, günün və o müasir vaxtın tələbatına cavab verməlidir baş plan. Və günlər günə ya neçildən neçilə bu baş plan dəyişilməlidir, baxılmalıdır və onu mükəmməlləşdirməlidir bu baş plan. Və indi bilirsiniz ki, geçən 10-12 ildə, 15 ildə bu baş plan iki var idi Bakıda, çox da yaxşı baş planıdır. Bu həyata keçirilməyibdir və tamamilə yaddan çıxıbdır, gedibdir. Burada bir dənə çox əhəmiyyətli məsələ vardı. Bunu yaddan çıxartmayaq ki, Azərbaycan keçmişi keçən 15 ildə bu müstəqillik ələ gələndən sonra yəni bir sosializm sistemindən keçibdir kapitalist sistemə ya açıq market ekonomi sisteminə. Yeni indi bir bu mərhələ ki, Azərbaycan həyatında başlayıbdır, buna bir yeni tələbat lazımdır. Və görürsünüz ki, keçən 15 ildə, 10 ildə ya 5 ildə Bakı sürətlə başlayıbdır dəyişilməyə. Odur ki, baş plan burada yanında olmalıdır. Keçmişdə ki, yəni bu bizim biz mühəndislərin ya arxitekt ya memarların içindəki söhbət qədər vardı ki, sosializm urban planning deyərlər ona, yəni sosialist şəhərlər və şəhər salma sosializm sistemində. İndi bu tamamilə
sergilenir. Misal için, konkret misal bunu demiyorlar ki, siz maşın mesela indirdiğin. Keşmişte çok nadir adamların devlet adamının maşın, yani şahsi maşını yokudur. İndi ve ümumi transporttan istifade edirler. İndi görürüz bunu demiyorlar ki, her ailede bir dana, iki dana maşın ve görürsünüz ki, indi şehir bir iflic vaziyete düşüptü. Keşmişte baş planın, misal için sosyalizmde, sosyalisti şehir salma planlarında başına ait bu formadaki bu indiki bu kapitalist şehirlerinde vardı. Maşına ait yaşılmıyordu. Yani parking ola, dayanacak yerleri ola, ya maşınla neynemez binaların talebatı maşına ne olmalıdır, parking meselesi orada saklanan. Ve görürsünüz indi burada en vacib mesele budur ki, esas şey baş planında, geniş planından başlıyor bu şehirde ve hal hazırda süratle ve bu tezlikle gerek bir indi şehir icra hakimiyeti diye komisyadır, nerede bunlar o organlardır. Baş planı başlayıp ve tezeden yeniden bakmalı ve onu getirip geleceğe düzeltmeli ve geleceğin talebatı, yani bugünün ve geleceğin talebatını orada uygunlaştırmalıdırlar.
Çok sağ olun Firuz Bey.
Çok vacib ve önemli bir meseledir.
Çok sağ olun. Dinləyicimiz Bayram Bey, indi sualım sizəydi, ancaq indi dinləyicimiz telefon xəttində də əvvəlcə onun sualına qulaq asaq. Əli Bey, buyurun. Dinləyicimiz Əli Bey telefon xəttində.
Salam, əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız.
Elə mənim də sualım Bayram Bey'dir, amma icazə verin. Bizdə kəlmə ilə müasir tikintiyə münasibətini bildirim. Mən müasir tikintini öz koordinatların bilməyən topsuya bənzədirəm. O attığı mermiler koordinatların bilmediği için çok vakti öz başına səpələnir. Bak, müasir tikinti bu vəziyyətdədir. Sualım isə Bayram Bey'e konkretdir. Mən Sabunçuda Tatarski məhəlləsi deyilən bir yerdə yaşayacağım. Bizim yaşadığımız yerdən aşağı bir göl vardı və yağış zamanı toplanan sular orada toplanır. Demek olar ki, ora rezervuar rolunu oynayır və su gəlib yaşayış yerini basmır. İndi bir ildən çoxdur ki, həmin göl deməli pərakəndə şəkildə, öz başına şəkildə qurudulur hissə-hissə və orada çox küllü miqdarda tikinti tikilib. Orada tökülən hər bir kub santimetr torpaq bizim yaşayış yerimizdə bir kub santimetr suyun qalxması deməkdir. Demək olar ki, yerin tamamilə reliefi dəyişir. Biz bu barada təqribən bir il bundan qabaq, keçən ilin yazında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 88 nəfərin imzası ilə məktub yazmışıq. Bizim məktubumuzə demək olar ki, heç cavab verən yoxdur. Mən bilmək istəyərdim, Bayram müəllim bəlkə bizə kömək eləyə, biz kimə müraciət eləyək ki, belə öz başınalığın qarşısı alınsın. Çox sağ olun, diqqətinizə görə.
Çox sağ olun. Bayram bəy, buyurun, cavab verəsiniz.
Suala görə çox sağ olun. Mən ondan başlamaq istəyirəm ki, qeyd edeyim, oxucunun elə dinləyiciniz də yəqin ki, kifayət qədər öz sualına cavab tapar. Əvvəla qeyd edeyim ki, çoxları bununla, necə deyirlər, söz gəlişi oynayırlar bu sualla ki, baş plan yoxdur, natif sənədlər yoxdur, normaları yoxdur. Ondan sonra qanunvericilik sənədləri yoxdur. Ona görə də bütün bu bəhaların çoxu bundan yaranır. Bunların heç bir əsası, mən sizə o saat deyim ki, yoxdur. Əvvəla, burada qeyd elədi Emin müəllimdə, bəli, baş plan var, olub, hələ bir neçə deyərlər, bir il, iki il də lab hələ geçsək, onunla işləmək mümkündür. Bu bir. İkinci də müvafiq qanunvericilik sənədləri də var. Müstəqillik qazandığımızdan sonra biz 2001-ci ildə şəhər salmanın əsasları haqqında qanun qəbul eləmişik. Memarlıq fəaliyyəti haqqında qanun qəbul eləmişik. Bu qanunlar bu günlərin respublikamızda qüvvədədir. Bundan başqa kifayət qədər tikinti norma və qaydaları işlənilib. Artıq baxmayaraq ki, bu günlərin əksər normalar keçmiş ittifaqdan qalma normalardır. Respublikamızın ərazisində qüvvədədir. Amma bir neçə normativ sənədlər var ki, bunlar arxiv vacib normativ sənədlərdir. Xüsusən şəhər salma ilə bağlı tikinti normalı ve kaydası var, işlenilir ve təsdiq olunur, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan geçirilir. Bütün bu normalarda hamısında çok konkret yazılır. Ben size ben bunları okuyabilirim. Tikintinin hündürlüğü, tikintinin seismikliğe davamlılığı, aralarında olan mesafeler, hündürlükleri yamaclarda nize tikilsin. O da okuzumuz, dinleyicimiz qeydilediği kimin, babı, suyu kurudurmuş göllerde, tökme torpağı üzerinde, biçimde, bütün bunların hamısını tənzimleyen büyük normativ senedler var. Efsuslar ve mümkün efsuslar olsun ki bu normativ senedlere. Bu kanun vericiliyatlarına rayet edilen yoktur. Buna göre de gelin bunu açık diyek. Bakı bizim doğma şehrimizdir. Biz buradan hiç sene giden değiliz, ne haya uçan değiliz. Bu günlerin bilirsiniz, ben bir de şey geydirliyim, okuzularını bilsin, dinlediler üzül istedim, bunu koydur bilsinler. Şehir salmada bırakılan her bir hırda sahibi çok çetin düzeltmek mümkün değil. Bunu bilirsiniz, dikilen 10 mertebe, 20 mertebe, 30 mertebe binaları ne uçurtmak mümkündür. Birini uçurtabilirsin, ahı bu kadar olmaz ahı, bu göbelek kimi yağıştan sonra kalkan bina bilençiyle dikmek katiyen olmaz. Esas ona göre de olmaz ki, bizim arazimiz, Azerbaycan'ın tövrükte arazisi, hususen Bakı'nın arazisi yüksek seismik faal bir zonadır. Burada Allah göstermesin, baş veren herhangi bir yeraltı tekan, bütün bu binalarda gözlenilmez azınacaklı neticeler edebilir. Ona göre de biz bunların ne bile kulak ardına vururuz, ne bile bicaneliyle bunlara yaraşırız. Bir şey de kaydedeyim ki, en dözülmezliği odur ki bu günlerin yük taşıma nöqteyi nəzərindən bizi belə konstruktiv həlli olan bir bina fikirik biz. Bütün Bakıda tikilən binalar ancaq yük taşıyan konstruksiyası dəmir beton karkastan olan binalardır. Bilirsiniz, bu binalar son illər 5 ilin, son 10 ilin dünyada baş vermiş zəlzələlərin, mühəndisi təhlillərin nəticəsi sübut edib ki, bu binalar ən dözümsüz binalardır. Bütün binaların içerisinde. Spitak'ta onun zelzele neticesinde 95% bu binalar oldular. Türkiye'de 99. yılda baş veren zelzele neticesinde demir beton karkastan olan binaların hamısı dağıldı. Ona göre de bu fikir verseniz çokları yakın dinleyicilerimiz bilirler, öz gözleriyle de görür. Amerika'da da Japonya'da da bakmayarak yüksek faal seismik arazilerde yük taşıyan konstrüksiyonları polattan olan binaları dikirler. Ona göre bunlar daha gipki olurlar, daha bunlar gözünlüdürler. Akı Bakı'da ise ancak bizler bu böyle binaları fikirik. Bilirsiniz bu seismik riski çok dediysen artırır. Bütün SMG ve MDB ülkelerin ekseriyetinde son iller arzında böyle binaların hündürlüğüne mecburi olup seismik riski azaltmak için mehdudiyet koydular. Biz bunun üzerinde çok çalıştık, vuruştuk. Buna muvafık bazı memur instansiyalarında, merhemelerinde mukavemet gösterdiler ve Allah'a şükür ki nihayet geçen il avqust ayının 1-dən böyle binaların hündürlüğüne Respublikamızda məhdudiyyat koyulub. 12 mertebeden artık böyle bina tikmek olmaz. Tikmek istiyorsan 50 mertebe, 100 mertebe tik, buyur. Ancak yük taşıyan konstruksiyaları metaldan olsun. Karkası metaldan olsun. Bizde ise əfsuslar olsun ki bugünlerin yerinden, reliefinden, Akı'nın çok güzel bir reliefi var, güzel bir amfiteyatrı var. Bilirsiniz burada hem müsbət cəhəti var bunun, hem mənfi cəhəti var. Bakıda o dinleyicimiz qeyd elədiyi kimi qurum sularının səviyyəsi il və il, gündən günə artır, qalxır. Bütün, xüsusən bu dəniz kənarı əraziyə çok mənsub olan bir şəraitdir. Bütün bunlara baxmayaraq, harada gəldi, necə gəldi, bir balaca yer boş oldu mu, mütləq orada hökmən oturduruq, özü də yüksək mərtəbəli bina. Tikin, sağlığınıza qismət olsun. Amma alçaq mərtəbəli, olmaz mı ki bunu şəhərin tarixən təşəkkür tapmış, axı Bakı qədim memarlıq bir nümunəsidir. Tarixən təşəkkür tapmış özünün bir vəziyyəti var. Memarlıq nöqteyi nəzərindən, memarlıq planlaşma nöqteyi nəzərindən tarixən təşəkkür tapmış yüzyıllarla bu şəhər yaradılıbdır. Nə üçün bu günlərin biz iki mərtəbəli binaların arasında bir 20 mərtəbə binanı qaldırırıq. Axı öz o gücü ilə basır digərinin o alçaq mərtəbəli, o qədim bina olan binanın bünövrəsini çöktürür. Onu zədəliyir.
Çox sağ olun.
Bunlar hamısı necə deyərlər, yani gönderilmezdir ki biz bunlara bilinlerim, efsuslar olsun ki özümüz bizim bəzi məmurlarımız məndən sözün nədən qorxuruq, nədən çəkinirik, mənim ürəyim ağrıyır, mən bunu açıq demək istəyirəm. Bu günlərin buna məsul şəxslər də var, şəhərin yiyəsi var. Hər bir dövlətdə, hər bir şəhərdə olan kimi şəhərin icra orqanı var, şəhərin meriyası var. Bütün bu orqanlar hamısı onlarda var. Onların layihələrin ekspertizasından tutmuş, tikinti işlərinin başlanmasına icazə də verənlər də var. Amma söhbət edəndə, bunlara sual verəndə, xüsusən məsbuat işçiləri, onlar hamısı bu işdə nədəsə boyun qatırdılar. Bilirsiniz, bunun da bir səbəbi mən onu da görürəm ki, Emin müəllim yaxşı yazın ki, gözəl yazındadır. Baş plan hələ olmaq o demək deyil ki, o mütləq baş planı yerinə yetirilməsinə nəzarət olmalıdır. Yadınızdadırsa, Emin müəllim, 70-ci, 80-ci illərdə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində memarlıq şurası var idi. Hər hansı bir binanı layihələndiriləndə, xüsusən şəhərin mərkəzi hissəsində, biz də bilirsiniz, yenə mən Bakıdan ötəri, mən də canım qurbanınız deyələr, Bakıdan ötəri yanırıq. Axı bu şərqin ən gözəl inci şəhərlərindən biridir. Burada yüksək mərtəbəli də bina olmalıdır, gözəl binalar da olmalıdır. Amma bunlar hamısı ağılla olmalıdır. Hər hansı bir bina, nə üçün bizdə bu son 10 ildə bu memarlıq şurası yoxdur? Məhz bunu deyib. Olmazmı ki, bu belə bir şuranı bərpa olunsun? Bu şəhərin mərkəzi xüsusən hissəsində tikilən yaşayış binaları, bunlar hamısı bilirsiniz, mənfəətin xeyrinədir. Mərkəz
Çox sağ olun, Bayram bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizə xatırladım ki, Bayram Əliyev Dövlət Tikinti Komitəsində Normalar Şöbəsinin müdürüdür. Yeri gəlmişkən, siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin adını çəkdiniz. Yəni, Bakıda tikintiyə məsul orqan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti departamentidir. Ancaq onlar, indi Bayram bəy də dediyi kimi, bu söhbətə gəlmək istəmədilər. Dinləyicimiz Elmar bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Elmar bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız
xeyir. Təşəkkür edirəm. Və mən bir sualə vətəndaşım onun fikrini demək istəyirdim ki, keçən həftə də qulasını verişə, indi də qulasın. Və bir də mən bilmərəm o tikinti, ancaq tikinti barədə mənfidir məndə, çünki çox dəyər, çox belə pis. Siz əhmətli tərəfə, mən özüm əhmətli oluram. Siz gələrsiniz, görərsiniz, orada bir alar fikirlər. Elə bilərsiniz ki, elə bir kəndin, belə zıx kəndidir, hələ orada çox deyədə şeydir, formadır. Mən nə demək istəyirəm, mən apenörtlərində qulaşdım və biruz bayaq bir fikirlərlə tam razıyam, çünki o keçən əsədə dedirə qulaşdım və biruz bayaq bir sual verəcəm mən. Deməli, biruz bayaq, siz nə düşünürsünüz? Bütün bu işlərdən sonra bunun əlacı var yoxsa yox, bu bir. Varsa bu proje haqqlar nə deyə bilər? Bir də ki, memar kimi bunun yolları ara, necə deyərək, Yürüsə bu barədə, vəssalam.
Çox sağ olun, Elmar bəy. Piruz bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, bunların dərmanı varmı? Ya artıq geçdi?
Əlbəttə, deyəmək ki, necə ki, ziyanın yarısından qayıtmaq xeyirdir. Əlbəttə ki, bunun çarəsi vardır. Və çarəsi bilməm belə vardır. Yəni, keçmişdə ki, nə səhvlər olubdur. Onlardan dərs alıb və indi həm Emin bəy və həm Bayram bəyləri yaxşı vurğuladılar. Əlbəttə ki, çarəsi vardır. Və çarəsi bunun bir günlük dəyiri. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu dəqiqə burada bu konstruksiya, ya burada tikinti, inşaat fəaliyyəti yalnız mütləq gərək o geniş və baş plan üzrə onun üstündə icraya keçə, həyata keçə bu necə deyərlər, bu inşaat standartları gərək yerinə çatla ya bir indi müasir inşaat standartları düzəlinlər, baxınlar.
Firuz bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni bu şəkildə tikinti dayandırılmalıdır yoxsa yox? Sizin fikriniz?
Tikinti məncə yəni nə qədər ki, bu qanunlar həyata keçməyibdir, bu vəziyyətdə tikinti dayandırılmalı və baxılmalıdır bu vəziyyətə. Bu vəziyyətdə, bu seizmik vəziyyətdə, bu vəziyyətdə ki, indi bu binalar bu vəziyyətdə olur və necə ki, indi Bayram müəllim vurğuladı onu ki, buranın bu seizmik vəziyyəti, onun konstruksiyası ya onun struktur vəziyyəti ki, dəmir, polat, ya beton, bunları ki, də mən istəyirəm, bunları təşəkkür edəyəm. Bəli, əlbəttə dayanılmalı və baxmalıdır və görməlidir ki, bundan belə daha səhvlər bundan artık devam edemezsin ve mevcut binalar ki geçen, bilirsiniz Elfan Bey, geçen peşinde 500'den artık hündür mertebeli bu şehirde bina dikilipti. Bu çok bir gayri adi bir şeydi. Yani dikilme özü pis bir şey değil, yani inşaftı. Ama inşaf, yani bir dikil, bir inşaf ki özü dağıntıya sebep olur. Yani asayişi vurur birbirine. Cemiyeti tehlikeye sağlar. Şehrin güvenliğini aradan apar. Bu bir dağıntıdır. Dikinti değil. Yani mecazi manada dağıntıdır. Ve bu dağıntının kararını elbette çalma olur.
Çok sağ olun Firuz Bey. Emir Bey, benim bir sualım var. Yani bu her teze binanın ışığa, suya yani ihtiyacı var. Bakının onsuz da pis işleyen su, kanalizasiya, ışık sistemleri, yolları belə bu şəkildə tikintiyə davam gətirə bilərmi? Bu sistemləri bu qədər yükləmək olarmı?
Çox sağ olun. Mən istəyirdim bir az qayıdan arxaya.
Buyurun.
Bu Bayram müəllim dediyinə. Bilirsiniz, mən alqışlayıram. Mən dəstəkləyirəm. Kim deyir ki, Bakıda ya da Qostroyda normativ sənədlər ya texniki şərtlər, qostlar yoxdur? O, bilsiniz, o günahdır. Mən demək istəyirəm ki, bilmər Bayram müəllim, ətrafını dedi, o fəlakətlər ki, biz hələ gözləyir. Mən, inşaatçı, Emil Axundov deyirəm, sinifə baxmaq lazımdır. 82, 7, 87, 9 bal olan ərazidə 9 mərtəbədən, 30 metrədən, bu üsulla, manalik üsulla, Bayram müəllim çətkə dedi onu. Dikmək, qadağan deyir. Bilirsiniz, bu prokurorun işidir. Nə olub, nə xəbər? Olmaz mərkəzdə. Telefondur, nə on dedi? Gedin, deyir, Xəzərin su qırağına mismar vurun, çəkin o sapı, indi Sovet küçəsinə. Bax, bu Bakının amfiteatrın damlarıdır. Mən 8 ay Çernobıldə işlədim. Bu fəlakətlərdən sonra. Dördüncü gündən sonra Leninakan Spitaka göndərdilər bizi, mənim rəhbərlərim. Allah göstərməsin. Mən gördüm o binaları. Bayram mənim, düz buyurursunuz. Şəbəzə bütün konstruksiyalar. O vannas var kaynak ki, bunlar 16 mərtəbələr. Mərtəbəli ki, bina var. Zəlzələ oldu Bakıda. Uf, söyləmədilər. Amma bu... Bunlar, deyirlər diafrag mojoskisi. Mən öz özümə bilirəm ki, bu binada, binalarda mən yaşamaram. Erhan müəllim, Bakıda gözəl binalar tikilir. 5 dənə, 6 dənə, metro sahilinin üstündə. Gözəl, milli materialdan, milli ustalarla, milli memarlıqla, dəniz qırağında 2 dənə ev. Amma bu evlər görünmür. Ay, bizim nərimiz. Memarlıqda bir dənə bir qanun var. Deyirlər abzor. Günləri Bakıda gəzəndə, Bakı küçələrində, Nizami küçəyi mümkün olsun küçələri ilə gedəndə, birinci mərtəbədən yüksək, heç nə görmürsünüz. Bu binaya baxmaq ki, gələ bir 200 metrə çəkiləsən. Günləri gərək Bakıda saxlamaq tikintini, 5-ci mərtəbəyə kimi tikilən evlər gərək çökülsün. Günləri gərək Bakıda çünki o vasitələr var, pul var, kim bırakır ona, kanalizasiya, komunikasiya, indi qayıdıram sizin sualınıza. Nə su, nə qaz, rabitə bilmirəm, nə istilik, bilmirəm. Haradadırsa, heç 10% təmin eləməz o tələbləri ki, açan ki 600-dən çox bu binalar, hündür mərtəbəli binalar inşaatda qutarandan sonra, Bakıda gərək təzdən bir su axtaraq, kanalizasiya kəmərləri çəkər və mühəndis kommunikasiyaları. Mən sizə demək istəyirəm ki, burada belə statistik rəqəmlər var. Qabaq, bu hələ pozğunluq yoxdur baş planın. Bir hektara Bakıda haradadırsa 75 nəfər sakin düşürdü. Bu saat mən hesablamışam ki, 30% binləri bu binalar, hansı ki qutarıb inşa ilə, sakinlərlə dolub. 70% olanda, 100% olanda mənim hesabımdan 450-500 nəfər bir hektara sakin gələcək. Bu zibini kim daşıyacaq? Bu suyu kim təmin edəcək?
Bu yolları kim geniş edecek? Ama ne size deyim, ben sizinle razıyım ki bugün de halledemek hele geç yok diye, geç diyor. Yani bizim icra hakimiyetin başçısı yandırsın tikintini.
Buyurun, buyurun Bayram Bey, buyurun.
Ben de bir
fakat
edeyim bunu.
Buyurun.
Geçen yıl biz böyle bir tehlil aparmışız. Devlet İkinti Vastikleri Komitesi tarafından. Ve elimde mektubunu da size gösterebilirim. Ömresinin Hacı Bala Butalı babamın vallanıp mektup. Demek mevcut kanunla, büyük kuvvet olan normayla her hektara bugünlerin Azerbaycan şehrinin arazisinde 300-450 nefer adam düşmelidir. Mimarlıkta sıfır hayır. Hayır özür istemem size değil. Vapatımın tehlileri deyiz. Vapatımın tehlileri maraklı tehlileri var. Bu senettir ben size gösteririm.
Buyurun Bayram Bey.
Mimarlı yolu arasında, Besli Bağrıda küçesinde, 615. mahalle, Çilir 3-25 mertebenin yaşayış binası. Bu arazide yerleşen diğer mevcut binaların hepsinin birbirlikte, Zerbeli Prospektinde dikilen binaların ehalinin sıklığı, bu bilirsiniz ki normalarda şehir salma normalarında
Emir Bey, ben özür istedim. Olar mı Bayram Bey tanışsın? Buyurun Bayram Bey. Buyurun Bayram Bey.
Ehalinin sıklığı mevcut normada 4 defa çoktur. 500 yok artık satıp 1000-1200'e satıp. Bu vakal değil. Diğer bir böyle size diyeyim. Nesimi rayon arazisinden yine Fethelik Ağuz, Koyuski Küçesi, Süleyman Rüstem Küçesi, bunlar konkret bilimlerle mi var? Mektubun nöbeti yazmadı Ayşe. Yine 3-4 defa artır ehalinin sıklığı. Bilirsiniz bu hündür mertebeli binalar bizim ehali. Ben size diyeyim, bu dehşetli bir rakamdır. Şimdi bir şey de yakın ben size diyeyim, onun için dinleyicilerimizin çoku bilmir. Son iller aparılan tebligatlar subut edilir ki, 20 mertebeli binada. İnsanların tam tahliye olunması için, daha doğrusu evakuasyon olunması için, çıkması için orada o korkunu hedde satan, yangın baş verirse, o kritik noktaya hedde satana kadar temperatur boğazı tüstü, 30 dakika vakit lazımdır. Bu insanların bu insanların telaş içerisinde, hayatın içerisinde 20 mertebeli binanı, terk edilmeye yarım saat vakit lazımdır.
Paksalı binalarda hiçbirinde.
2000. yıldaki zelzele zamanı Bakı'da gördük. Ne zulümle insanlar çıktılar. O vakit çıktılar hiç olmazsa yerine haradasa yığılmaya, toplanmaya blokun ağzında yer var idi. Şimdi bu şehrin merkezinde hara toplantılar bu zamanlar.
Ben de inatlarında görmüşüm.
Ahırı Allah elemesin.
İnanılmanı sordu normalde tikilmişti.
Bak dehşetli hallar bunlar.
Mekanizm geçebiliyor.
O dükkanın geçebiliyor. Biz ne demirik Hüseyin Mertebeli bina
Çok sağ olun Bayram Bey. Bu faktlara göre verilişin axırına az kalır. Yekun olarak neler demek isterdiniz? Firuz Bey sizden başlayaq. 2 dəqiqə mümkünsə. Firuz Bey, yekun olaraq nələr demək istərdiniz 2 dəqiqə?
Yekun olaraq bu ki, bu şəhərin çox sürətlə bu geniş və baş planı bir daha təzələnməlidir, baxılmalıdır, müasir tələblərlə uyğunlaşmalıdır. Bu bir. İkincisi bu ki, indiki müasir inşaat standartlarını bir daha baxılmalıdır və yeni müasir standartlar düzəlməlidir və bu iki dənə əsas məsələdir və bunları ən əhəmiyyətli bu ki həyata keçirilməlidir. Hər şey kağız üstə çox yaxşı görsənir. Amma görürsünüz ki bunlar icraya gəlməsə çox böyük faciə yaranıla bilər. Və bunların icrasına orqanlar yaranmalıdır ya bu mövcud orqanlardan istifadə edilməlidir.
Çox sağ olun.
Mən fikrimi qısaca deyim ki mən bir qədər o kateqorik şəkildə əksini yəni ki
tikinti dayandırılsın. Yok, tikinti devam etmelidir, tikilmelidir. Ama ağırla tikmeye lazımdır. Bir, ben teklif ederdim ki, bu o da demek değil ki, şehrin de merkezinde yine tikilmesin. Yok, tikmek olar. Ama her hansı bir mahalleni bir, her hansı bir kvartalımı, tam onun müfessel planlaştırma deyirler. Ona evvel biz dedik plan detaylı planlaştırma. Hemen bu kvartalı, bu mahalle müfessel planlaştırılmalıdır. Orada tehdit yaşayış binası yok. Orada diğer sosyal adetler olmalıdır. Orada zahşırhanasından tutmuş, mektebinden tutmuş, ahınların hayata düşüp, hatta bizim mentalitemize göre Azerbaycanlılar bir düşüp bir blokun kabağında oturup komşularıyla sohbet edirler. Bir böyle bir inşiyette olurlar. Nerede olurlar? Bunlar için elementatları oynaması için o malı çiçi formalar değiller. Onlar bak bütün bunlar hamsı mehelle üzere hellenlenden sonra bu layihaya hemen ben dediğim gibi o şurada bakılıp beğenilenden sonra ne de tikme olmasın. Tiksin. Sağlıklarına kısmet olsun. Bu yönler tikme olar.
Çok sağ olun Tarım. Emir Bey buyurun. Siz neler demek istediniz yekun olarak?
Ben size demek istiyorum ki çok sağ olun. Ki binleri böyle biz üz üze oturduk, böyle sənətkarlarla, fərişdəli böyle mühendislərlə, bu bir. İkinci, birisi neynəmək lazım, benden olsaydı. Meri seçmək lazımdı. Millet gerek seçsin meri. Aparatın da gerek millet seçsin. Mer, birisi nədir? Beyler Pavarotti, Beybutov, Bülbül, bunlara konservatoriya böyle dərinə basan lazımdır. İstedat var. Allah onlara böyle bir gen verip birileri, Bakı'nın meri birinci, Bakı'lı olsun. Biz hamımız keçiyiz. Bakı'yız içer şehirde. Bakı'lı olsun. Bakı'nın suyunu bilsin. Bakı'nın etini bilsin. Bakı'nın sakinin tanısın. Bakı'ya desin sana kurban. Biraz iştahsın, biraz düşün. Böyle olmaz ay cemaat. Üreği yansın bu Bakı'ya.
Emir Bey, yani ben biraz isterdim ki sizi düzgün anlasınlar. Mesela siz Lənkəranda meri olabilirdiniz.
Olaram. Ama iki yıldan sonra, harbi istiyiz olaram. İki yıldan sonra gelin bakın Lənkərana. Yerden ölsem ediyorum onu. Ben bilmiyorum çay nedir, limon nedir. Ben bilmiyorum Lənkəranların el nöfkeyi lazım ki bunlar bize çay verirler, süt verirler, yağ verirler, feyhoa verirler. Ama Lənkəranlı gelip bana, mer olanda bu dönece çayhanıya. Olmaz. Katil olmaz. Gerek seçer meri. Sarıştali, güzel, gözü tok. Ne danışırız Bakı'nı mertelediler. Bir de otur fikirleşirik. Nece Bakı'nı tezden Bakı edeyim. Hayır, bu böyle tez. 50 yılda belki az olur buna.
Anca mümkündür. Anca mümkündür. Anca mümkündür.
Mümkündür. Mümkündür. Mümkündür elbette. Mesela kabağımda iki şahs oturak bunlara tapşırın. Polis planını sabah koysun, Sovet ministrimiz de onun üstüne. Ben bilsin ne için tecrübelere, benim yaşım azdı, 60'tan çoktu. Ben görmüşüm, köylülükten, nazı hekimi. O ki bizim mühterem prezidentimiz, tapşırık verdi bu tıkajla, yolla. Orada o Sovet vakti, hele o rahmetli Heydar Mellim vaktinde, yarım saat o yığıncadan sonra millet bilecekti. Ne program, ne sözler koyulup, ne gösteriş verdi. Hiç kim, öyle bilmişsen kasettan kaydıdılar. Hiç kimin haberi yok. Böyle olmaz. Ayıptı. Bizi örgütlediler, bizi okudular. Bizim de hazırız. Lenin'de olmuşuz, Spitak'ta olmuşuz, Başkent'te olmuşuz, Çernobil'de hazırız Bakı'nı kalkınmaya.
Çok sağ olun. Çok sağ olun Emir Bey. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Bakıda tikintiydi. Söhbətimizin qonaqları Dövlət Tikinti və Memarlıq Komitəsində Elmi və Texniki Normalar Şöbəsinin müdürü Bayram Əliyev, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi əməkdar inşaatçı Emil Axundov, Bakıda bir sıra memarlıq layihələrini həyata keçirmiş, özü isə Amerikanın Los Angeles şəhərindən olan memar Piruz Xanlı idi. Qonaqlarımızın hər birinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Bayram bəy.
Sağ olun.
Çox sağ olun Emil bəy.
Sağ olun.
Çox sağ olun Piruz bəy.
Təşəkkür edirəm və bu məqaləni azer.com'da da sizin dinləyicilər oxuya bilərlər.
Çox sağ olun. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbəti Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.